Šiandien gyvybės medžio laidoje skambės įrašai iš mokslinės praktinės konferencijos Klinikinė pastoracija – dvasingumas žmogaus gyvenimo pradžioje. Vykusios vasario 4 dieną Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikose. Tema nėščiosios dvasinė gerovė ir pasitenkinimas gyvenimu. Kalba Kauno klinikų slaugos fakulteto doktorantė Dangyra Rusickienė. O Klaipėdos universiteto sveikatos tyrimų ir inovacijos centro mokslo darbuotojas, kuningas profesorius daktaras Saulius Tumbra, pristato pranešimą Tarp tikro dvasingumo ir prietarų – besilaukiančių jų atvejis.
Būkite pasveikinti, visi susirinkę ir prie žydrųjų ekrano. Tikrai esu dėkinga, kad pakvietė į šitą konferenciją. Taip, esu dviejų jau suaugusių vaikų mama, berniuko ir mergaitės. Ir turbūt ta mano pačios gimdymo patirtis, tai buvo dar praeitam šimtmetį, kada apie tą dvasingumą net nežinojom, kad galim kalbėt, galim svajot, kad tai yra labai svarbu. O dabargi visiškai kitaip, ne? Mes jau žiūrim, kokia ta mūsų nėščiosios dvasinė, emocinė, psichologinė gerovė. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad kalbame mes apie tai. Ir atsigrėžimas į dvasingumą visų žmonių, visų pacientų dvasingumą mūsų praktikoje, tai labai labai svarbu, kadangi, na, turbūt visi žinom, kad dvasingas žmogus, jisai yra stipresnis, jisai daugiau pakelia, daugiau ištveria, paprasčiau susitvarko su iššūkiais krizinėse situacijose. Tikrai labai džiaugiuosi, kad kalbame apie dvasingumą, dvasinę gerovę nėštumo pradžioje. Kada viskas yra labai trapu, labai nauja ir tos empatijos, tos pagalbos mūsų tom nėščiosioms labai reikia. Tai aš galvoju, kad kiekvieno iš mūsų, nors maža dalelytė prisidėjimas prie šitos jautrios grupės, apie kurią mes šiandien kalbam, tą dvasingumą gyvenimo pradžioje, tai atneša tokį, kaip pasakyti, pridėtinę vertę, ne, ir gyvent lengviau, ir dirbt lengviau, tai tikrai labai labai džiaugiuosi, kad galiu pristatyti, na, tyrimą. Aišku, mano disertacijos tema yra apie nėščiųjų dvasinę gerovę, apie ryšį su vaiku ir kokią įtaką tai daro, apie tą egzistencinį patyrimą, na, kuris mūsų moterims yra labai labai svarbus šiuo ypatingu laikotarpiu. Tai pirmiausiai noriu pradėti nuo motinystės. Ne? Tai yra tam tikras fenomenas, unikalus procesas, ką moteris gali patirti. Ir kaip matot, na, tai apibūdinama labai gražiais, šiltais žodžiais. Tai yra unikalus moters pašaukimas, na, dalyvauti gyvybės dovanojime, globoti, lydėti augančią gyvybę. Ji reiškia meilę, atsidavimą, kantrybę, kasdienį rūpestį. Ir aišku, tai yra ne tik biologinė, bet ir, na, dvasinė bei emocinė misija. Ir aišku, na, mes tą motinystę vertinam ir suprantam, na, kaip kilnu tam tikrą tarnystės, na, kelią, kuriame atsispindi ta Dievo meilė, ne, ir kūrybinė galia žmoguje. Na, galim ilgai ir daug šnekėti, ir turbūt nėštumas yra tas laikotarpis, kuomet prasideda tas kelias į motinystę, kada moteris išgyvena labai daug įvairių, na, emocijų, patirčių, su kuriomis jinai turi susigyvent. Tai tikrai tas, na, žinojimas, kad dvasingumas, ta dvasinė gerovė nėštumo pradžioj, jinai yra labai svarbi, turbūt tik atneša tą saugumą, ne, mūsų moteriams. Motinystės pradžia, jinai žymi tą tokį gilų tapatybės virsmą, kada moteris turbūt savyje peržiūri, perkuria, na, tą savastę, ne, tą supratimą apie save. Keičiasi jos vertybiniai pokyčiai, ne, nes su nėštumu, su motinystės pradžia ateina tam tikras supratimas, kurio galbūt moteris, nebūdama nėščia, nepatyrusi nėštumo, negimdžiusi, negali suprasti, ne, ką tos vertybės reiškia. Vėlgi, moteris ieško, na, naujų prasmių ir, aišku, labai nėštumo metu veikia, na, stiprus tas dvasinis potencialas, apie kurį, sakau, mes, na, tikrai mažai kalbam, nes ir tų tyrimų apie dvasinę gerovę, apie dvasingumą motinystės pradžioje, neštumo metu yra labai mažai ir jeigu jų ir yra, jie labai fragmentiški. Na, tiesiog neįsigilinam į patį tą procesą, į tą fenomeną. Kaip ir sakiau, tas egzistencinis patyrimas moters neštumo metu labai svarbus, kadangi tai yra viskas nauja. Ir gali būti neštumas ir antras, ir trečias, bet su kiekvienu kartu moteris patiria kažką tai naujo. Moterų palaikymas, jų buvimas kartu suteikia joms, na, turbūt tokį saugumą ir pasitenkinimą tuo gyvenimo, apie ką aš ir noriu pasakyti, kad ta dvasinė gerovė turbūt yra kaip tarpininkas, kuris, na, užtikrina moterims tą pasitenkinimą. Kaip ir sakiau, na, ta transformacija, turbūt moters virsmas mama, tas procesas, prasideda tik pastojus, na ir tęsiasi to viso neštumo metu ir aišku dar tęsiasi ir pagimdžius tą savo stebuklą, tačiau labai stipriai kiekviena iš tų moterų veikia ta dvasinė moters gerovė. Ne? Profesorius šiek tiek minėjo, ne, kas yra tas dvasingumas, tai turbūt, na, galbūt ir papildysiu, tai labai toks irgi fenomenas, kai žmogus turi tam tikrą stiprų ryšį ne tik su savimi, bet jis tą ryšį turi su artimaisiais, su aplinka ir galbūt su aukštesnė jėga. Tai tas labai svarbu, kad žmogus, na, kaip ir minėjau, išgyventų šitą patirtį, nepatirtą patirtį, kuo paprasčiau. Tai tie artimieji, jų palaikymas, jų buvimas kartu su moterim neštumo metu, yra labai svarbus tam, kad mes užtikrintumėm tą moters ne tik dvasinę gerovę, bet ir pasitenkinimą gyvenimo. Ne? Kad tie ryšiai, kurių jai labai reikia tam, kad, na, užsimegztų ryšys ir su vaiku įsčiose, tam, kad tas ryšys būtų tvirtas ir stiprus ir po gimdymo, kad moteris būtų stipri ir gebėtų pasirūpinti ne tik savim, bet ir savo vaiku, labai svarbus. Kas ta dvasinė gerovė? Ir vėlgi, taigi, tai yra daugia dimensis, ne, konstruktas. Ir mes įvairiai ją galim įvardinti, ir mokslininkai, tyrėjai sako, kad tai nuo paties asmens kažkokių tai vidinių patirčių išsipildymo iki santykio su kitais. Tai kaip ir matot, kad, na, dvasinė gerovė veda asmenį savęs išsipildymo link, vėlgi integruoja santykį su pačiu savimi, ne, ir kartais su ta aukštesniaja jėga. Tai yra nuolatinė dinamiška savo dvasinės veikatos ir to brandumo savirefleksija. Vėlgi ir paties žmogaus tas gebėjimas, na, susidoroti su tam tikrais iššūkiais ir to vidinio potencialo augimas, jisai labai yra svarbus tam, kad mes, na, matytumėm prasmę savo buvime čia. Ir aišku, na, kiekvieno žmogaus labai individualiai išgyvenama ta egzistencinė plotmė, kaip ir sakiau, tai yra kažkas tokio nepatirto, su kuriuo mes turim, na, gyventi, o neštumo metu tai labai svarbu. Tai neštumo laikotarpiu dvasinė gerovė padeda išlaikyti tą prasmingumo jausmą, integruoti tą nežinomybę, nes tikrai tų klaustukų labai daug. Nuo pat neštumo pradžios. Moteriai sunku susitvarkyti turbūt su savo mintimis, susitvarkyti su ta nežinomybė, kas bus. Ir tikrai, na, moteris neštumo pradžioj jaučiasi tarsi, na, nestabilios, ne, jos nežino, kas bus, jos lyg tai ir džiaugiasi, bet tuo pačiu ir bijo ir nerimauja. Tai va, ta dvasinė gerovė padeda, na, tą nežinomybę integruoti į tą mūsų, va, kasdienį gyvenimą. Ir tada, na, jaustis pakankamai gerai, net ir tada, kai fiziškai ir emociškai sunku. Kalbant apie pasitenkinimą gyvenimu, tai, na, mes žinom, kad jis labai apima daug tų mūsų, na, gyvenimo sričių, pradedant nuo savo vidinės to savijautos, ne, kaip mes jaučiamės, vertinam, bendrai apie gyvenimą, kalbant apie tą bendrą gyvenimo visumą, link, na, išorinių tų veiksnių, ne, kurie, na, veikia kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tai vėlgi, nuo finansinės padėties ir netgi ateities perspektyvų. Ir neštumo metu tai yra labai, labai, labai svarbu. Ir tas pasitenkinimas gyvenimu, jisai labai kinta. Ir neštumo metu dažnai, na, tos kylančios problemos, kuomet neščioji, vat, gal negauna tų atsakymų, ne, į savo klausimus, nejaučia empatijos iš mūsų, ne, kaip medikų, na, tai jinai tikrai bus mažiau patenkinta tuo gyvenimo, ne, ir tik tai ta dvasinė, tas dvasingumas, dvasinė gerovė jai padės susitvarkyti su tais iššūkiais ir, na, savo gyvenimą vertinti kuo geriau, nes, na, dvasinė sveikata, jinai labai svarbi, na, kaip mediatorius, ne, tarp moters sveikatos ir pasitenkinimo gyvenimo. Na, toks keistas žodis matrescencija, tai kuri pirmoji pavartojo amerikiečių medicinos antropologė Dana Rafael. Ir jinai sako, kad, na, tai yra moters tapimo mama procesas, tai yra ilgas, sudėtingas procesas, tikrai, kaip sakau, nepatirtas egzistencinis dalykas. Ji prilygino šį procesą pakitusioms sąmonės būsenoms, kur susilieja materija, metafizika, tačiau išsiskiria tuo, kad visa motinos patirtis neatsiejama nuo santykio su kitu. Ir čia mes kalbame apie tai, kad, na, nėštumas nėra tik tai biologinis procesas, kada mes, na, galim pasakyti, kad reikia užtikrinti tik tai fizinę sveikatą, ne? Bet čia viskas susijungia. Čia susijungia emocijos, čia susijungia dvasinė patirtis ir labai svarbus tas santykis su kitu. Ir taip, kaip tas santykis su kitu užsimeks neštumo metu, motinystės pradžioje, nes tai yra motinystės pradžia, tai labai svarbu, na, tas ryšys mamos ir vaiko, ryšys mamos ir, tarkim, partnerio, pačios tos moters ir jos ryšys su mama, tai šiuo procesu yra labai svarbus, nes tikrai didelė įtaka pasitenkinimo į gyvenimą duoda ir tam ryšiui su savo vaiku. Ir taip mama, aišku, per santykius su kitais, na, gali pažinti save, ne, ir savo kilmę, naują pasaulį. Ką turbūt reikėtų akcentuoti, na, kad moters, na, ta patirtis labai priklauso vėlgi nuo kultūrinio konteksto, ne, kur ta moteris gyvena, kokios vertybės, koks kultūrinis kontekstas, ar ji tikinti, ar ji religinga, tai tas irgi labai daug įtakos turi, ne, kaip, na, ir minėjo mane, jeigu mes prieš 20 metų nekalbėjom apie dvasingumą, neštumo metu, gimdymo metu, jeigu, na, mes netikėm tos pagalbos, nes pati esu dirbus gimdymo skyriuje ne vienus metus ir tikrai žinau, kaip svarbu yra, na, kaip ir čia kalbėjom, ne, sukomunikuoti su pacientė, būti empatišku. Tai tas dvasingumas, jisai labai labai svarbus yra, kad mes įrodytumėm ir tą mes darom. Netgi yra kodavimas dabar paslaugų, pastoracija vadinasi. Tai akušerės atlieka tą ir koduoja mane, kad atlikta pastoracija. Bet tai yra labai sunku padaryti, nes, na, mes šito nesimokom, bet tiesiog suprantam savai, pane, kad, na, galbūt pastoracija tai yra kažkoks tai, na, didesnis ryšys su neiščiaja, ta didesnė empatija, ta pagalba, kada moteriai kartais gal reikia tik šalia prie jos pabūt, palaikyti už rankos ir tų žodžių nereikia. Tai šitas labai svarbu ir turim apie tai kalbėti, nes, na, šiame procese tai padeda mamai neiščiai išgyventi ir patirti pačius geriausius jausmus. Tai kaip ir sakiau, ta, na, egzistencinė patirtis, kuomet moteris klausia, kas aš esu, vat šiuo laikotarpiu, vat dabar pastojau, kas aš esu, kur aš esu, ne, ir ką aš veikiu. Tai tų klausimų tikrai daug ir pačios moters ta tapatybė transformuojasi, jinai keičiasi. Ir kaip ir minėjau, ji užduoda savo tokius klausimus, nes jinai turi susivokti, ne, ką jinai turi dabar daryti, kaip dar liktai ne mama, bet, na, ta motinystė po truputį užsimesga, prasideda. Pristatysiu savo tyrimo duomenis, kokybinio tyrimo duomenis, ką mes kalbėdamos su neščiosiomis, ką išgirdome, ką jos patiria va tuo neštumo metu. Tai tikrai ta tapatybės transformacija, prasmės paieška, ne, jos užduoda klausimus, kodėl, ką aš turiu padaryti, ne, ir ar aš gera mama būsiu, ar aš susitvarkysiu, tas neštumas čia ir dabar manis, nes kartais būna visko, ne, kad kartais netikėtai moteris pastoja ir, ir tų klausimų labai daug. Didėja šituo metu, ne, kada moteris, na, vyksta ta transformacija, didėja turbūt toks atsparumas, emocinis atsparumas, kada moteris, na, susijima ir sako, aš turiu viską dėl savo vaiko padaryta, ne, kad jisai būtų saugus, kad jisai gerai vystytųsi, keičia ir savo elgesį, ne, ir, ir, ir turbūt atsparesnės tam stresui pasidaro, nes jau jos už kitą gyvybę atsakingos. Ir vėlgi, tuo pačiu tarsi jos stiprios, bet joms reikia, na, to saugumo ir ryšio, ne? Tai tas ryšys tiek iš artimos aplinkos, tiek, tiek iš mūsų sveikatos priežiūros specialistų, na, labai svarbus, ne? Kaip, kaip jos tą ryšį jaučia ir kokį jos, na, atsaką iš mūsų gauna. Tai kaip ir minėjau, tų tyrimų apie nėščiųjų dvasinį, tą egzistencinį patyrimą praktiškai nepavyko surasti. Apie tyrimus dvasingumo tyrimus neštumo metu yra irgi, yra, bet jie, sakau, labai fragmentiški ir, ir na, neįsiplečia. Tikrai su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesore Olga Riklikienė mes, na, atlikom ilgalaikį tyrimą, kalbinom tiek neščias moteris, tiek jau pagimdžiusias, tai šiandien pristatau tik neščiųjų tyrimo rezultatus. Ir mes bandėm įsiaiškinti, kągi tom moterims neštumo metu, na, reiškia tas dvasingumas ir, ir ką, ką jos patiria. Tai tokios, na, išryškėjo 12 moterų dalyvavo mūsų kokybiniam tyrime interviu ir išryškėjo tokios, na, trys pagrindinės temos, tai egzistencinis virsmas, ne, kada, kada tom moterim atrodo viskas keičiasi ir viskas yra labai nauja. Dvasingumo proveržis, na, kada jos jaučia, kad tas dvasingumas joms labai reikalingas šiuo laikotarpiu ir kaip jos išgyvena tą dvasingumą, kaip jos patiria. Ir tikrai visos minėjo, kad, na, tie santykiai joms, joms šiuo laikotarpiu yra labai svarbus ir jos supranta tų santykių prasmę. Tai pabandysiu iliustruoti savo pranešimą, na, citatomis iš neščių interviu. Ir, na, tas egzistencinis virsmas joms prasidėjo tik pastojus ir jas tikrai užvaldė, jos minėjo, kad, na, prieštaringos emocijos ir nežinomybė. Jos ir džiaugiasi, ir išsigando pastojusios, nes, sako, nežinau, kaip toliau bus, ar, ar aš būsiu gera mama, ar, ar aš išnešiosiu. Ir, kaip matot, sako, kas dabar bus, džiaugsmas, nerimas, na, viskas viename. Tai kažkoks statusas, kažkas, ko tu neįsivaizduoji, toks neapčiuopiamas ir kol kas nesuvokiamas. Nes interviu vyko nuo 12 neštumo savaitės iki 37. Tai, na, toks pakankamai didelis tarpas. Tai tikrai visos pradžios sakė, kad, na, tai yra kažkas neiškaus, kažkas labai džiaugsmingo, bet kažkas labai nerimastingo. Kiekviena paminėjo, kad ta motiniška tapatybė joms vėlgi atsiveria kažkoks matymas ir sako, aš jau dabar būsiu kažkuo daugiau negu moteris, žmona, dar ir mama būsiu. Ir tikrai visos, na, šita motiniškos tapatybės formavimasis, reiškia virsmas mama, asociavosi su tam tikra atsakomybė, su, su rūpeščiu. Na, jo sakė, esi atsakingas ne tik už save, bet ir už tą mažą žmogutį, kuris auga tavyje. Tampi dar labiau atsakingas ir suvoki, kad jau dabar priklauso dar viena gyvybė nuo tavęs. Jos taip pat minėjo, taip pat ne viena, kad, sako, iškart savo mamą atsimeni. Sako, dabar mes pradedam suprast, kodėl ta mama vaikystėj tokia rūpestinga buvo. Ir sako, kodėl jis vieną ar kitą veiksmą darydavo. Tai tas neštumas atnešė to aiškumo turbūt, ne? Kad iš tikrųjų tai nėra lengva ir tikriausiai pradedi suvokti, ką tai reiškia, kiek ta mama atiduoda ir kokia ta auka yra. Tai apie dvasingumą jos irgi paminėjo, na, kad jos tarsi atsivėrė, tarsi kažkas viduj, na, sprogo. Ir praktiškai visos sakė, kad, na, jos šitą neštumą apibūdina kaip, na, palaiminimo ir dieviškos dovanos patyrimą. Vienos sakė, kad tai Dievo dovana, kitos, kad tai likimo dovana, kitos, kad gamtos dovana. Tai ir tiesiog jautėsi palaimintos ir sako, jaučiuosi palaiminta. Aš visada sakiau, kad jeigu jis ateina, tai vadinasi, jis dabar ir turi ateiti. Kitagi sako, aš viską sieju su Dievo dovana, taip yra, taip lemta. Jeigu man lemta būti 3 vaikų mama, tai ir tikiu, kad taip turiu būti. Joms tas, na, vidinis dvasingumas, ne, jos siejo kaip tarsi magija kažkokia, tai sako, nu, aš niekada nebuvau tokia. Ir sako, jeigu anksčiau man tam tikri dalykai nekeldavo susigraudinimo, tai sako, dabar aš verkiu. Tai va, tai jo sako, ta motinystės magija tu nesupranti iš pradžių, kai tu visą laiką ieškai atsakymų savyje, viduje stiprybė savyje, tai va to ieškojimo momentu tą dvasingumą savo iššaukį iškelį viršų. Ir tikėjimas gali pagelbėti išgyventi kritinius momentus. Taip pat moteris sakė, kad jos tarsi na, atsakingos ir turi palikti tam tikrą pėdsaką šitoj žemėje. Na, toks išriškio generatyvumo ne, aspektas, kada moteriams neštumo metu, neštumo eigoje labai svarbu būti naudingoms, ne, būti atsakingoms už tą mažą žmogutį, tam žmogui atiduoti viską, reiškia dalintis. Labai svarbu mamai dalintis. Jos ir sako, motinystė tai reiškia, kad visas savybės, kurias aš turiu geriausias, perduot ateities kartai, išaugint gerą, dorą žmogų, tai vienas iš prigimtinių žmogaus tikslų gyvenime ir siekių. Palikti pėdsaką šioje žemėje. Ir dvasinės praktikos. Tikrai vienos moteris sakydavo, kad na va, turiu tokį įprotį vakarais padėkoti už praėjusią dieną, už tai, kas įvyko, už pamokas, už patirtis visas. Kitosgi sakydavo tiesiog, sako, mintise pabūnu su savimi arba gamta labai gelbė, kada sako išeini, tylu, paukščiukai čiulba. Tai tos praktikos labai, labai įvairiai buvo apibūdinamos. Ir kaip ir minėjau, tas na, santykių gylis ir prasmė neštumo metu dar labiau moterims na, iškilo į pirmą vietą, kada jos na, norėdamos atiduoti save visą, savo vaikui, labai na, norėjo to ryšio su kitais, ne? Norėjo dalintis su artimais, savo džiaugsmais, savo liūdesiu, ieškojo to artumo. Ir aišku, na, tas santykis su dar negimusiu vaikeliu joms irgi buvo labai svarbus. Ir labai vystėsi palaipsniui. Jos sakė, kad neštumo pradžioj, sako, žinau, kad ten kažkas yra, bet vat, kai ir sako, tu žinai, kad ten kažkas yra ir yra tavo dalis. Stebi, kalbiesi mintimis, bandai pašnekinti ir gauni atsaką. Ir aišku, kad tave girdi ir supranta. Tai čia yra didžiausia euforija moteriai, kuri laukiasi. Ir šitas ryšys, tas neregiamas, bet jaučiamas, jisai neštumo eigoje augo, jisai keitėsi. Ir jau kaip moteris pradėjo jausti judesius, tai tas ryšys visai dar didesnis buvo, dar stipresnis kito eigoje. Tai reiškia, moteriai reikia to laiko susigyventi tiek emociškai, tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Na, jinai pereina per labai labai daug etapų. Ir aišku, tas, na, kaip ir minėjau, laukimo džiaugsmas ir dalymasis artumu joms buvo labai svarbu, nes jos, kaip ir minėjau, prieš tai labai vertino, na, suprato, ką tai reiškia būti mama, ne, iš savo mamos patirties, iš savo patirties su mama dar vaikystėje, paauglystėje, ne, koks buvo bendravimas, koks buvo ryšys. Ir čia neštumo metu, na, ne viena paminėjo, kad turbūt pirmiausiai į mamą kreipčiaus ir prašyčiau tos pagalbos, ne? Prašyčiau, turbūt norėčiau būti arčiau mamos. Tai vat, kaip ir matot, labai norėtųsi ir mamos palaikymo, to tokio motiniško. Kitagi sako, dabar kaip niekada ta bendrystė, anksčiau to nesureikšmindavau ar pati nesuprasdavau. Tai joms labai svarbu tas džiugesys, dalinimosi prasmė su kitais joms, na, suteikia tos šilumos ir laimės. Kiekvienas mūsų, tiek aišku ir ryšys su artimaisiais, tiek mūsų kaip mediko ryšys su neščiosiom, su gimdyvėm, Na, jisai labai svarbus ir neturėtumėm pamiršti, ne, kad nebūtų to, kai sako, kušernio smurta, ne, kartais gal mes niekur nedarom blogo fiziškai, bet kartais reikia tik tai, na, turbūt tos empatijos daugiau, reikia moterį pamatyti, reikia moterį pastebėti, reikia jos paklausti ir tą empatiją rodyt, kad mes ją girdim, kad jinai yra, na, pilna vertė dalyvė šitam procese, ne, nuo nėštumo pradžios iki gimdymo, iki pogimdyminio laikotarpio. Turbūt, kad, na, moteriai nėštumo metu labiausiai reikia, nu, ne atsakymą, ne, į tuos visus, reikia į atsakymą į visus klausimus, bet ne tik to, bet jai reikia santykio, reikia prasmės ir būti matomai bei palaikomai. Tas labai svarbu. Na, ir noriu pabaigti vienos iš tyrimo dalyvių citata, kad tas vidinis ryšys su Dievu sustiprėjęs, kitoks nei visada, galbūt dar labiau supranti tą gyvybės svarbą, prasme, vertę, atsakomybę, kažkaip į viską pradedi kitom akim žiūrėti. Tai ta transformacija, ji, na, labai svarbi moteriai ir labai svarbi. Mes turim žinot, kad toks dalykas, toks procesas vyksta. Būkime atviri, būkime empatiški ir visi dirbkime bendrai, ne tiek akušerės, gydytojai, dvasininkai, psichologai, na, tam, kad tai moteriai būtų gerai, kad būtų vaikeliui gerai ir kad, na, turėtumėm tą sveiką visuomenę, kuri, na, yra patenkinta gyvenimu. Tai ačiū už dėmesį.
Pranešimą nėščiosios dvasinė gerovė ir pasitenkinimas gyvenimu. Skaitė Kauno klinikų slaugos fakulteto doktorantė Dangyra Ruseckienė. Toliau kviečiame pasiklausyti kunigo daktaro Sauliaus Stumbros pranešimo tarp tikro dvasingumo ir prietarų, besilaukiančiųjų atvejis.
Labą dieną. Žinot, aš pradėsiu galbūt irgi, kadangi tai užbaigiamasis pranešimas pirmosios dalies, nuo linksmo prisiminimo. O jisai buvo praeitų metų šeštadienį prieš verbas. Jeigu pamenat, Kauno Laisvės alėjai buvo didžiulė kažkokia tautų mūgė. Aš jau į koncertą brolio Dominikono Gabrieliaus Jokūbo į Įgulos bažnyčią nuo Marijos radijo per visą Laisvės alėją. Ir žinot, ėjau lietai, kadangi labai daug žmonių buvo. Ir prieš mane, matau, iš nugaros eina vyriškis, mergina, ir aiškiai matau, stumia vežimėlį. Žinokit, toks geras jausmas apėmė. Galvoj, dėj, bravus, nu kaip priežuvo jauni žmonės. Vaikelis stumia, vežas, Lietuva dar nemirs. Bet kadangi skubėjau į koncertą, aš juos aplenkiau. Ir atsisukau į vežimėlį. O vežimėlį gulėjo šoniukas. O tada man pasidarė liūdna. Tada pasidarė liūdna, kad čia jau ne vienas tą tokį įvaizdį minėjo, kad šiandien lengviau šuniukas, kačiukas tampa šeimos nariu. Neduok Dieve, jeigu tai iš tiesų yra šeimos narys. Neduok Dieve, čia jau fatiškai ir su jumoru ir pakankamai rimtai, nes iš tiesų tada mes iškreipiam ir pačios šeimos savoką ir prasmę ir paskirtį ir taip toliau ir taip toliau. Šis pranešimas, galbūt prieš tai gal visų pirma dar padėka, kad jau eilę metų vyksta tokio pobūdžio konferencijos. Jos yra labai reikalingos, iš skirtingai skampai žvelgiant į vis kitokią problemą, į kitokią tematiką. Ir kai su Mila Svetlana pradėjom kalbėti apie šių metų konferenciją, kai pasakė temą, kokia yra numatyta apie besilaukiančiasias moteris, pradžioj pasimečiau, galvoju, neturėsiu ką pasakyti. Paskui pradėjau galvoti, kad turėčiau kažką atrasti. Ir žinot, atradau, bet atradęs tą pavadinimą, ieškojau savo rakto, kaip atrakinti tą temą. Ir klausimas galbūt toksai galėjo būti man pačiam savo išsikeltas, o ką aš tikiuosi tame atrasti? Tarp tikro dvasingumo ir prietarų, ką aš tikiuosi ten atrasti? Ir žinokit, prisipažinsiu, atradau visai ne tai, ką tikėjausi atrasti. Tai buvo man pačiam didžiulis atradimas ir dovana. O prieš perinant prie pačios medžiagos, galbūt galėčiau skirti šį pranešimą kaip padėka tėvams, kurie iš tiesų nori būti tėvais. Taip jau Dievas davė, kad teko savo jau kunigystėj palaiminti labai daug santukų. Ir vienas toksai labai liūdnas ir tuo pačiu džiugus paliudėjimas. Paskambina po keletą metų, galbūt po santuokos praėjus viena pora, kurių santuoką laiminau, su prašymu palaidot jų mirusį vaikelį. Vaikelis mirė dėl genetinių priežasčių, gimė sveika, mergaitė graži, po 3 mėnesių organizmas niam-niam save suvalgė ir tėveliams bėda. Važiuojam su tėveliais į kapines ir man ta mama, jauna mama, pasakoja tą istoriją, kaip tai nutiko ir pasakoja vizitą pas, nežinau, pas genetiką, mediką, nežinau, kokia ten specializacija galėjo būti. Jos tiesiog beveik cituoju. Sako, žinau, kunigė, sako, koks mūsų buvo vizitas pas gydytoją. Mums taip maždaug kalbėjo. Nežliumkit čia, jauni tebesat, dar pasigimdysit. Bet žinokit, kadangi pirmas vaikas mirė dėl genetinių priežasčių, mes darysim tyrimus. Ir jeigu rasim panašią patologiją, mes darysim abortą. Cituoju tos mamos žodžius, pasakytus gydytojai. O kas jums sakė, kad aš leisiu žudyti savo vaiką? Tai aš tai mamai noriu padėkoti už tokią atvirą poziciją ir už vaiko branginimą. Tuo pačiu galbūt ir savo mamai galiu dėkoti, kad leido gimti. Taip, mėlyje, iš tiesų, šiandien bandysiu su jumis kalbėti pakankamai slidžią temą. Nes tas dvasingumas, apie ką mes galbūt kalbam, labai dažnai mes galbūt net iš tiesų nelabai gerai suprantam. Ir štai jūs matote skaidrėje tokius du pamąstymus, kas yra ir kas nėra dvasingumas. Mes labai dažnai dvasingumą suvokiam kaip kažką tokio labai antgamtiško, egzotiško, netgi, sakyčiau, ezoteriško, pakelėtų virš kasdienybės ir rutinus. Bet ar iš tiesų tai yra taip? Atsakymas gali būti ir taip, ir ne. Bet aš šioje vietoje galėčiau sakyti, kad ne, kodėl. Dvasingumas iš tiesų yra pamatomas iš to, kaip mes elgiamės. Iš mūsų gyvenimo, iš sprendimų priėmimo, iš to, kokie yra mūsų atraminiai taškai gyvenime. Tai parodo taip pat mūsų dvasingumo turėjimą arba neturėjimą. Čia galėčiau pacituoti apaštalą Jokūbą, parodyk savo darbus, pasakysiu, koks tavo tikėjimas. Jei neturi darbų, tai apie tikėjimą galbūt ir teoriškai nelabai ir ką kalbėti galime. Iš tiesų, tas dvasingumas, kuris tikrasis gyvenime veikia, tai yra neužgniaužti troškimai, kurti, daryti, egzistuoti. Ir netgi pridėčiau turbūt realizuoti save kaip žmogų. Čia visi iki manęs kalbėjo iki to, apie tą realizaciją labai gražiai kalbėjo. Tėvystė, motinystė, tai yra realizacija savęs. Ir tuo pačiu dovanos priėmimas. Prietarai antra sąvoka, kuri pakankamai labai svarbi yra. Ir vėlgi, žinot, užvalgydamas į tą sąvoką, supratau, kad mes labai dažnai taip pat ir ją ne visai teisingai suprantam. Psichologinė prasme, štai psichologė Simanauskaitė sako, kad tai yra iracionalus įsitikinimas, kuris prieštarautų tam, kas logiška. Tikėjimas magiškai ženklais, horoskopais, talismanais, amuletais ir taip toliau. Ir mes turbūt esam patyrę tokio praaiškų savo gyvenimo aplinkoje ir kultūroje. Bet štai Katalikų bažnyčios katekizmas 2011 numeris mums primena, kad prietarai yra iškreiptas religinis išgyvenimas ir jie lydintis elgesys. Kai maldas ar sakramentinius ženklus arba jų veiksmingumą matom tik išoriai, nepriimdami iš tiesų to vidinio nusiteikimo. Na čia galbūt tokia kaip viena tokia didžiausia ir populiariausių prietarų galėčiau paminėti, kuri kaip kunigui tenka dažnai girdėti. Ar gali besilaukianti moteris būti krikšto motina? Nežinau, kiek kartų jau tą klausimą esu girdėjęs. Visi, kas girdit, drąsiai atsakau, gali. Jeigu yra pakrikštyta, prie pirmos komunijos priėjusi, sutvirtinimo sakramentą priėmusi ir jeigu gyvena, nu šiuo atveju jau tikrai žodžiu prasme, šeimyninį, santokinį, bažnyčios palaimintą gyvenimą. Jokių priešų jos buvimui krikštamotė nėra. Bet iš kur galbūt yra atsiradę tokie prietarai arba baimės, mes galbūt ir pamatysim žvelgdami šiek tiek tolėliau. kad nebūtų visiškai toksai jokingas pranešimas, nes juoko bus pabaigoje daugiausia, vis dėlto drįsau pažvelgti į vieną turbūt rimčiausių dokumentų apie moters pašaukimą ir kilnumą. Tai yra dokumentas apaštališkasis laiškas Jono Paulius II, Mulieris Dignitatem. Dokumentas senas, tikrai senas, 1988 metais parašytas. Bet kai aš jį skaičiau, supratau, kad aktualumo nėra visiškai praradęs. Dar labiau, kuo skaitai jį dabar naujau, dar labiau supranti, ant kiek jisai yra aktualus ir ant kiek, sakyčiau, būčiau, buvo pranašiškos mintis, kurias šventasis popiežius Jonas Paulius II pasakė. Tai visų pirma motinystė, vyru ir moters, santokinio ryšio vaisius. Dviejų vienybė kūne. Čia kaip tokia sparnuota frazė, nežinau, čia gal moteris nesupyks, kurios dabar tai išgirs. Kai bando kabutėse pasigimdyti vaiką sau. Oi, kiek kartų tą girdėjau. Daugybę kartų. Bet žinot, iš to išplaukia labai bjaurus dalykas. Ne tik, kad paneigimas tos biblinės tiesos, kad tėvas ir motina yra vaiko gimdytojai ir auklėtojai, ugdytojai, formuotojai ir taip toliau. Bet pagalvokit, koks egoizmas iš čia išauna. Sau. Kas tau davė tokią teisę sau pasigimdyti? Čia mes biški prasilenkėm netgi su prigimtiniu įstatymu, kurio įtaka jinai yra begalinė, bet mes labai dažnai pamirštam, kad toks įstatymas egzistuoja. Aš labai džiaugiuosi, kad mielos doktorantės tyrime ne viena ta pirma gimdė ar antra gimdė nepasakė, kad sau gimdau. Žinau, tas liaudiškasis pasakymas yra labai gražus. Dievui, tėvyniai, šeimos pratesimui. Ne viename iš tų nėra sau. Kur kas platesnė misija to gimdymo vaiko teimo į pasaulį. Tęsiant toliau žvilgsnį į tą dokumentą. Žinot, vis dėlto mes vartykim kaip norim, bet mes nieko nepabėgsim nuo to, nes vis dėlto mokslas patvirtina tą faktą, jog pati fizinė moters ir jos organizmo sandra vedybinio ryšio su vyru pasekoje turi savyje natūralų sugebėjimą motinystei, vaiko pradimui, neštumui ir gimdymui. Čia tik faktas fiziologinis, bet moteris, kaip motina, jinai labiau geba priimtą gyvybę turbūt ir ypatingai galbūt pirmaisiais į to mažo žmogučio gyvenimo metais. Čia tėtis labai gražiai paliudijo, kaip jisai atskleidė savo tėvystę per tą dukrelės mažos priežiūrą. Tai čia yra unikalu, čia yra gražu, bet atitrauktai nuo motinos turbūt vėlgi nelabai viskas būtų puikiausiai pavykę. Motina čia taip pat buvo, nu, gal sakyčiau, 70% svarbi, nors tėčių meilė nešaukima taip pat. Taip, nes motinystė, kaip žmogiškasis faktas fenomenas, pilnu tinai save išreiškia tik per tiesą apie asmenį. Ir tas asmuo šiuo atveju yra moteris, motina, ne kažkoks pakaitalas. Paskutinė citata iš to dokumento. Motinystė turi savyje ypatingą bendrystę su paslaptimi gyvybės, brestančios moters iščiose. Motina žavisi šią paslaptimi. Čia dar įdomiau popiežius sako, kad netgi santykį su savo vyru per vaiką moteris atranda naujai ir tobulai. Kitaip. Paprastai yra pripažįstama, jog moteris labiau nei vyras sugeba rūpintis konkrečių žmogaus asmenių ir kad motinystė nuolat vysto šiuos gabumus. Tikrai tekė ne vieną jauną moterį sutikti, kuri laukėsi pirmagimio. Ne viena iš jų dejavo, kad bijo. Bijo, ar bus gera motina. Bet žinot, kadangi tas santykis būdavo gyvas ir po gimdymo, tai ne vien iš jų turbūt 99% teko tą patį išgirsti. Žinokit, savo kunigė sako, tas jausmas, ką ir kaip daryti, kaip būti motina, tai jau savaime. Sako, aš šūsnį knygų perskaičiau iki to. Šlamštas. Su pirmu klyksniu vaiko atėjo impulsas, kaip gyventi, kaip daryti, kaip būti motina. Aš žinojau iš širdies, ką reikia daryti. Jokios knygos man buvo jau ten nebereikalingos. Čia vėlgi prigimtinis įstatymas ir tas, kas yra įrašyta prigimtį, žinot, mes tik didžiuliam pastangom galim išrauti iš savęs, bet tai niekada neduos rezultato teigiamo. Kadangi paprašytas buvau kalbėti ir apie tuos įdomesnius tikėjimus arba baimės besilaukiančiųjų patirtyse, tai natūralu, kad teko žvilgsnį kreipti ir į tradicinę mūsų kultūrą, kuria yra, na čia turbūt yra apie 100 metų atgal galbūt, kai yra, kai ta mūsų gyvenamoji aplinka labiau buvo kaimiška ir tų visų medicinos institucijų, apie kurias kalbėjo profesorius pirmajame pranešime, dar nebuvo tiek gerai išvystyta. Ir žinot, aš kai pradėjau tą medžiagą rinkti, aš tikrai labai skeptiškai žiūrėjau. Ir planas buvo, nu gal negražiai nuskambės čia, sudirbti visą tai. Tiesiog tai patraut per dantį, kas čia per nesąmonės, kokiu čia buvo prietarų laikomasi. Ir žinot, kuo aš labiau skaičiau ir gilinausi tą daugybę literatūros, man gimė visai kita mintis. Visame tame, ką mes dabar čia pamatysim, kas galbūt ir šypsni kels, mes pamatysim labai didžiulę liaudės išmintį. Begaliniai didelę liaudės išmintį, kuri buvo ir be vadovėlių, ir be aukštųjų mokyklų, bet su patirtimi 100 metų nešta iki tų akimirkų, kurias išgyveno moterys, jaunos mamos. Čia pirmos dvi yra žmogus nepaliekamas vienas. Čia kalbam apie besilaukiančią moterį. Nepaliekama viena savo toj specifiniai gyvenimo fazei situacijai. Nes yra sunku įveikti atsakingą etapą. Toliau, jis kūdikis dar nėra pripažintas šeimos ir nėra priimtas visuomenės. Paaiškinimas seka labai logiškas. Kai jis gims, visuomenė jį priims ir šeima pripažins. Dabar yra laukimas jo. Jo dar nepažįsta, jo laukia. Labai svarbus besilaukiančiosios elgesys. Ir čia irgi vat, kviečiu girdėti tą mintį, kaip rūpestį. Įtakos besilaukiančiosios elgesys turi visam vaiko gyvenimui. Vaikas perima daugelį motinos savybių. Todėl besilaukiančioji turėtų būti tvarkinga, teisinga, neimanti svetimo daikto, vengti apkalbų, kad vaikas nebūtų vagimi ar nebiliu. Žinot, skaitau ir galvoju, kodėl toksai bauginimas? Būk atsargesnė. Dėl vaiko ateities. Šitame nieko blogo nėra. Besilaukiančioji turėdavo stengtis nesistebėti girtuokliais, negražiais ar suluošintai žmonėmis, būdint, kad vaikas juos neatsigimtų panašus. Izoliacija. Nedalyvauti pasilinksminimuose. Geriau net neišeiti iš namų, kad neatsidurti nepalankiose situacijose. Aplinkos, artimosios aplinkos budėjimas, apsauga, galėtume sakyti. Čia nuskambėjo, vėlgi doktorantės pranešime, kaip jaunos moterys besilaukiančios ilgisi tarsi mamos pagalbos. Ir čia mes dabar tą išgirsim, pamatysim, kad šitoj tradiciniai šeimoj, kultūroj, ta pagalba visad buvo gyva. Šeimos nariai ir visi, kam tekdavo su besilaukiančiai turėti reikalų, stengiasi ją apsaugoti nuo nemalonumų ir susierzinimo. Paprotinė teisė, bet kokį rankos pakelimą prieš besilaukiančiąją laikė 2 nusikaltimu. Žinot, man tas labai patinka. Iš anksto pripažinimo žmogaus. 2 viename. Štai, Anita motina ir kitos vyresnės moterys jautė pareigą perduoti šimtmečiais sukauptą išmintį patirtį, kad vaikelis gimtų sveikas. Nuostabu. Besilaukiančioji gyvendavo sutarimu ir taikos nuotaikoje, visą laukimosi laiką stengiasi sutarti su savaisiais ir kitais bendruomenės nariais, o jei buvę pykčių susitaikyti, jei visada būdavo atleidžiama. Kadangi dvasingumo reikia, tai tikri paliudimai. Iš pamaldumo būtent švenčiausiai mergelį Mariją. Čia matot, vaizdavimo mergelės Marijos labai sena. Lietuvoje nėra tokio vaizdavimo. Marija besilaukianti kūdikio. Nu bent jau man Lietuvoje nieko neteko matyti tokio vaizdavimo būdu, bet, pavyzdžiui, Ispanijoje, Portugalijoje, Viduržemio jūros regione labai populiarus yra vaizdavimas mergelės Marijos besilaukiančios kūdikio. Štai čia yra vienas iš atvaizdų. Ir mūsų toj tradiciniai kultūroj buvo labai svarbus teis momentai. Pirma, pasiaukojimas švenčiausiai mergelį Mariją, dar laukimusi metu, meldžiant laimingo gimdymo ir vaikui sveikatus. Antras, šventų mišių užsakymas už dar negimusi vaikelį, meldžiant jos užtarimo vaiko laimingam gyvenimui. Trečia, motinos, va, vėl milai doktorantai, gražus paliudymas, motinos malda už savo dukrą. Per švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidimo šventę, net jai nežinant. Mama, reiškia, lydėdavo savo dukrą į motinystę. Na, štai dabar ta linksmoji dalis. Pirmos dvi yra patarlis. Kol tuščia moterėlė, kaip oška šokinėk. Jei neščia, už pečia užsidėk. Neščia būdama uliosi, gėdosi, tai vaiko sulaugusi, ašarėlės liesi. Įdomi liaudis logika. Čia toliau jau yra gydytojos neonatologės pasidalymai išgirdėtų iš moterų jaunų mamų pasakymų apie tą situaciją. Nekelti aukštai rankų, apsisuks virštelė apie kaklą. Pasirodo tai sveikas perspėjimas. Kalbant apie kurią nors kūno vietą nerodyti ranką, vaikas gims su dėme toje vietoje. Nežinau, kiek tai mediciniškai yra patikrinta. Pamačius gaisrą ir išsigandus neliesti veido ar kitų kūno vietų, tuo atveju gali gimti su dėme ant kūno. Čia vėlgi klausimas, ar patikrinta yra mokslo. Atsisakius duoti nėščiai jos paprašyto kokio daikto ar pagalbos, apipuls pelės. Nu čia jau juokasi man netgi. Nekirpti plaukų, nes nukirpsi vaikui protą. Negalima lipti, žergti per rastą pagalį ar virvę, nes vaikas pasisuks, bus sunku gimdyti, bet to gali apsisukti virštelė. Keletas iš jų turi medicininį pagrindimą tikrą. Pasirodo, liaudės išmintis nėra visiškai paika. Ir kas bebūtų keista, nors mes į juos galbūt šiandien žvelgiame šiek tiek su šypsniu, bet, miliai, čia nėra prietarai. Čia nėra prietarai. Čia yra liaudės išmintis atnešta per 100 metų, kuri buvo kaip budinti informacija, apsauga savotiška tai besilaukiančiajai. Ir vietoj išvado aš taip ir paklausiau, ką mes norėjom čia atrasti. Pirma, besilaukiančioji moteris būsima motina, telkė apie save visus, kurie jautėsi atsakingi už ateinančią naują gyvybę, naują žmogų. Antra, per 100 metų, atsiprašau už klaidą gramatinę, nešama liaudiškoji išmintis primena budėjimą ir atsakomybę moters, namiškių ir bendruomenės. Trečia, įvairios baimės ar perspėjimai labiau panašus į kvietimą atsakomybei, ruošimuisi motinos vaidmeniu ir atsakomybei už naują žmogų. Ir ketvirta, pamaldumo švenčiausiai mergeliai Marijai liudija artumą su motina ir moterimi, per jos užtarimą meldžiant sveikatos kūdikiui ir sau. Dėkui uždėmesi.
Šiandien gyvybės medžio laidoje girdėjote įrašus iš mokslinės praktinės konferencijos Klinikinė pastoracija – dvasingumas žmogaus gyvenimo pradžioje, vykusios vasario 4 dieną. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikose. Skambėjo Kauno klinikų slaugos fakulteto doktorantės Dangyros Ruseckienės pranešimas Neščiosios dvasinė gerovė ir pasitenkinimas gyvenimu. Bei pranešimas Tarp tikro dvasingumo ir prietarų besilaukiančiųjų atvejais. Kalbėjo Klaipėdos universiteto Sveikatos tyrimų ir inovacijų centro mokslo darbuotojas kunigas profesorius daktaras Saulius Stumbra.